Namshukuru Mungu ndugu msikilizaji kwa neema na fadhili zake ambazo ni mpya kila asubuhi, na ukuu wake unaodhihirika si tu katika maumbile lakini zaidi sana katika maisha yetu. Ni furaha yangu kukukaribisha kwenye kipindi chako cha neno ili tuendelee kujifunza kutoka kwenye Biblia, hasa kitabu hiki cha Waefeso, somo letu likiwa kwenye sura ya kwanza aya ya pili hadi ile aya ya nne. Kwa ukumbusho tu, mada ya sura hii ya kwanza ni hii: kanisa ni mwili. Pamoja na hili, twashughulikia kuhusu mwito wa kanisa ambao ni mwito wa mbinguni. Maandiko yatuambia hivi kwenye aya ya kwanza na ile ya pili: Paulo, mtume wa Yesu Kristo kwa mapenzi ya Mungu, kwa watakatifu walioko Efeso, walio waaminifu katika Kristo Yesu. Neema na amani itokayo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo iwe nanyi. Hii ni mojawapo ya utangulizi mfupi sana kwa nyaraka alizoandika Paulo. Ni fupi kwa kuwa waraka huu, licha ya kuwa ilitumwa kwa kanisa lililokuwako Efeso, ilikusudiwa isambazwe katika makanisa yote. Huenda waraka huu ndiyo Paulo alitajia alipowaambia wale wa Kolosai wasome waraka aliyoandikia Walaodikia. Kwa lugha nyingine, waraka huu ulikusudiwa kusomwa katika makanisa yote. Hakuwa akiliandikia kanisa lililotajwa tu, bali kanisa lote kwa jumla, yani mwili wa Kristo usioonekana, nao ndio mwili wa waumini. Utangulizi wa Paulo kwa kusema kwamba yeye ni mtume wa Kristo Yesu ni dhihirisho la jinsi alivyomfahamu Kristo, si kama ilivyokuwa kwa wale kumi na wawili walivyomfahamu katika siku zake za mwili. Huo ndio msingi wake kutoanza kwa jina hilo Yesu, kwani hilo ni jina la kibinadamu, bali aanza na jina Kristo limtambulishalo katika hali na asili yake: wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Hii ni pamoja na hilo asemalo Paulo kwamba hakumjua kwa jinsi ya mwili, lakini kwa jinsi ya roho, kwani alikutana na Kristo aliyetukuka kwenye ile barabara ya kuelekea Dameski. Diposa daima, Paulo anenapo habari za Kristo, huanza na kusisitiza jina hilo Kristo na kufuatiwa na Yesu, yani Kristo Yesu. Paulo asema kuwa yeye ni mtume. Swali la kujiuliza ndugu yangu ni hili: je, mtume ni nani? Utume ni nyadhifa ya juu sana iliyokuwako katika kanisa. Leo hii hakuna awezaye kuitwa mtume katika kanisa kwa msingi na masharti yafuatayo. Kwanza, mitume walipokea utume wao kutoka kwa kinywa chake Kristo moja kwa moja. Paulo mwenyewe alisema kwamba yeye alipokea utume kutoka kwa Kristo. Aandika hivi: Paulo mtume, si mtume wa wanadamu aliyetumwa na mwanadamu, bali na Yesu Kristo na Mungu Baba aliyemfufua Yesu kutoka kwa wafu. Hayo ni maandiko uyapatayo kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya kwanza aya ya kwanza. Hii ndiyo sababu yangu kufikiri kuwa Paulo alichukua nafasi ya Yuda Iskariote. Wanafunzi walimchagua Mathia, lakini hakuna sehemu yoyote inayothibitisha kuwa Yesu Kristo alimchagua na kumfanya kuwa mtume. Ni wazi kuwa wote waliokuwa mitume walipokea utume wao kutoka kwa Bwana Yesu Kristo moja kwa moja. Sharti la pili ni kwamba mitume walimwona Kristo baada ya kufufuka kwake. Sharti hili bila shaka Paulo alilitimiza. Pia mitume walivuviwa, yani waliyafafanua maandiko na hata kuandika yale ambayo yanatuelekeza leo hii. Ningeomba usome kile kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 14 aya ya 26 na ile sura ya 16 aya ya 13. Pamoja na hili, ongezea Wagalatia sura ya kwanza aya ya 11 na ile inayofuatia ya 12. Bila shaka Paulo atimiza hili zaidi ya mitume. Nalo jambo la nne ni kwamba walikuwa na mamlaka kuu. Soma Yohana sura ya 20 aya ya 22 na 23 na Wakorintho wa pili sura ya 10 aya ya 8. Jambo la tano ni kwamba beji ya mamlaka yao ilikuwa kutenda miujiza. Hiyo ni kulingana na Marko sura ya 6 aya ya 13, Luka 9:1 na Matendo sura ya 2 aya ya 43. Ila la muhimu ni ufahamu huu tupatao kutoka kwenye waraka wa pili wa Yohana aya ya 10 isemayo hivi: msimpokee mtu yeyote anayewajia ambaye hawaletei mafundisho haya, wala msimkaribishe nyumbani kwenu. Hili ndilo lafaa kuwa zingitio na msingi katika maisha ya muumini, wala si miujiza pekee. Sita, walipewa tume ya kuanzisha makanisa ulimwenguni kote. Hayo ni kwa mujibu wa Korintho wa pili, sura ya 11 aya ya 28. Paulo alitimiza masharti haya yote ya utume. Kama ilivyo kwenye aya hiyo, Paulo asema kuwa yeye ni mtume kwa mapenzi ya Mungu, wala siyo kwa uchu wake mwenyewe. Haya, ndiyo twayapata akinena kwenye kitabu cha Wagalatia, sura ya kwanza aya ya 15 na 16, akisema hivi: lakini ilipompendeza Mungu aliyenitenga tangu tumboni mwa mama yangu na kuniita kwa neema yake, alimdhihirisha mwanawe kwangu ili nipate kumhubiri miongoni mwa watu wa mataifa. Waweza kusoma zaidi jinsi Paulo asisitiza kuwa mwito wake ni kwa mapenzi ya Mungu kwenye sehemu zifuatazo: Timotheo wa kwanza sura ya kwanza aya ya 12 na 13, Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza aya ya kwanza, Timotheo wa pili sura ya kwanza aya ya kwanza, na Wakolosai sura ya kwanza aya ya kwanza, miongoni mwa sehemu nyinginezo. Waraka huu ulikuwa kwa watakatifu, yani hao waliotengwa kwa ajili yake Mungu. Elewa hili rafiki yangu, kwamba mtakatifu ni mtu aliyemwamini Kristo na kutengwa kwa ajili yake. Ulimwenguni kuna watu wawili tu, watakatifu na wasio watakatifu. Ni kweli kwamba kuna wale watakatifu ambao hawajajitenga na kutumiwa na Mungu, lakini haya ni makosa yao. Hata hivyo, yawapasa wote walioitwa kuwa watakatifu kuishi katika utakatifu na si vinginevyo, na matendo yao yaambatane na kile wanachokiri. Hii ni kwa kuwa wao ni watakatifu kwa sababu ya kumwamini Kristo, wala si jambo lingine. Wao ni wake ili watumike kwa ajili yake. Aya ya pili yasema hivi: neema na amani itokayo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo iwe nanyi. Katika ulimwengu alimoishi Paulo, hasa miongoni mwa watu wa mataifa, salamu za kuamkua zilikuwa kwa mtindo huo. Ningelikutana nawe, ningelikuamkua hivi: neema iwe kwako. Kisha neno amani lilitumika katika ulimwengu wa kidini. Hilo ndilo ungelisikia katika salamu za watu wa Yerusalemu: Shalom. Paulo achukua maneno haya mawili yaliyotumika sana katika salamu za kawaida na kuyapa maana mpya na ya ajabu. Hatua hii yafanya maneno haya kuinuliwa mno. Neema ya Mungu ni njia atuokoayo. Mpendwa, ni lazima kwanza uijue neema ya Mungu, ndipo upate kufurahia amani yake Mungu. Taratibu atumiayo Paulo daima ni hiyo: neema kabla ya amani. Ni lazima uwe na neema, ndipo uwe na amani. Kwa hiyo, kwa kuwa tumekwisha kuhesabiwa haki kwa imani, tuna amani na Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Hayo ni kwa mujibu wa kitabu cha Warumi, sura ya 5 aya ya kwanza. Ni kawaida, ndugu msikilizaji, kuona neno hilo amani kila mahali siku hizi. Hasa maana ya neno hilo ni amani katika sehemu moja ya ulimwengu, au amani kama ijuavyo ulimwengu. Ila ulimwengu huwezi kujua amani hadi ijue neema ya Mungu. Na kushangaza ni kwamba huwezi kuona neno hilo neema kila mahali. Haya ni maneno yajulikanayo sana na hudhaniwa kuwa yamechukuliwa kutoka kwenye Biblia, lakini hazina maana sawa na maana tuipatayo kwenye neno la Mungu. Amani ni amani na Mungu kwa kuwa dhambi zetu zimesamehewa. Hatuwezi kusamehewa dhambi zetu pasipo kujua jambo lihusulo neema yake Mungu. Neema na amani zatoka kwa Mungu Baba. Elewa hili kwamba Mungu hufanyika Baba yetu mara tupokeapo neema hiyo kwa kuhuhishwa na Roho Mtakatifu. Neema na amani hutoka kwa Bwana Yesu Kristo. Kwa nini Paulo hakuongezea Roho Mtakatifu? Je, haamini Utatu Mtakatifu? Anaamini, lakini tayari Roho Mtakatifu alikuwepo Efeso ndani mwa waumini. Bwana Yesu alikuwa ameketi kwenye mkono wa kuume wa Mungu huko mbinguni. Ni lazima tuangalie mambo jinsi inavyopasa ili tupate kumjua Mungu vilivyo. Pasi na kufanya hivyo, mengi hayatakuwa sambamba. Aya ya tatu nayo, ndugu msikilizaji, yaendelea kutuambia hivi: ahimidiwe Mungu na Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki sisi kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani ya Kristo. Andiko hili ni muhimu sana kwetu, kwani tuona kwamba sisi tumebarikiwa. Twamhimidi kwa vinywa vyetu kwa kuwa ametubariki kwanza. Baraka zetu ni tangazo na baraka zake ni matendo. Neno hili baraka au kubarikiwa lina maana ya furaha. Mungu ana furaha leo. Furaha yake ni kwa kuwa ana njia kukuokoa wewe nami pamoja na hili, njia hiyo ya kuyabariki maisha yetu. Neno hilo lasema kwamba aliyetubariki. Mawazo yangu hayana jambo lingine la ajabu kuliko hili hapa, ndugu yangu. Haneni kuhusu hilo litakalo kuwa letu tukifika mbinguni, bali hilo lililo letu sasa hivi. Naam, Mungu ametubariki na amefanya hivyo katika Kristo. Zaidi, ndugu yangu, neno hili laendelea kutuambia kwamba tumebarikiwa katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Huku ndiko tumebarikiwa kwa baraka zote za kirohoni. Ni kweli kwamba sijui huo ulimwengu wa kiroho u wapi, ila nijualo ni kwamba alipo Yesu, hapo ndipo ulimwengu wa kiroho upo. Yeye yu kwenye mkono wa kuume wa Mungu, na hapo tuambiwa ndipo kuna baraka hizi katika Kristo. Katika kusoma kwetu, twahitaji kuwa waangalifu, kwani neno hilo alisemi kuwa baraka hizo zina Kristo. Kumbuka hili, kwamba wewe nami tumeketi katika Kristo. Ni kawaida mtu anapoulizwa iwapo ataenda mbinguni, jibu huwa anatumai. Ila kwa taarifa yako, iwapo ulikuwa waenda mbinguni, fahamu kwamba u tayari huko, kwani wewe u katika Kristo. Mungu amekubariki katika ulimwengu wa kiroho katika Kristo, nawe u huko, licha ya hali yako hapa chini. Hali yako hapa chini yaweza kuwa si nzuri, lakini ikiwa u mwana wa Mungu, tayari u katika Kristo, na vivyo umebarikiwa. Naomba nisisitize jambo hili, kwamba mara ulipomwamini Kristo, uliketishwa ndani yake katika ulimwengu huo wa roho. Hivyo ndivyo ilivyo kwa kila mmoja anayemwamini. Huyo Mungu aliyetuketisha katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo, ndiye twamtukuza. Sababu, ametubariki kwa baraka zote za kiroho. Hii ni sawa na lile ambalo twaliona katika kitabu cha Yoshua kwenye Agano la Kale. Katika mafundisho hayo, tuona kwamba Kanani ilitolewa kwa wana wa Israeli na Mungu. Kanani si mfano wa mbinguni, hata kidogo, bali ni mfano wa maisha yetu leo hii. Haiwezi kuwa mfano wa mbinguni, kwani tuna adui wengi wa kupigana nao na vita vya kushinda. Vita vi hapa. Tutakapofika mbinguni, msikilizaji, vita havita kuwepo tena. Kile kilichowapasa wa Israeli ni kutamalaki nchi ile au kuitawala. Mungu alimwambia Yoshua, kila mahali nyayo za miguu yao itakapokanyaga, amewapa kama alivyomwaahidi Musa mtumishi wake. Rafiki yangu, Mungu ametubariki na baraka zote za kiroho, kwa kuwa tu katika Kristo. Je, umewahi kufikiria yale tulio nayo katika Kristo? Kristo amefanyika kwetu haki na utakaso, na kwa ufahamu huu, haiwezekani kuboresha hilo alilofanya Mungu kwa ajili yetu. Unapomwendea Kristo, basi wapokea hivi vyote, maana katika Kristo tumepokea yote kama vile Mungu ametukirimia. Kwa hili ningelipenda kusema kwamba, iwapo wewe ni mtoto wa Mungu, utachagua aidha kuishi kulingana na baraka ambazo Mungu amekubariki kwazo, au kuishi katika hali ya umaskini wa baraka hizo. Iwapo wewe utaamua kuishi bila baraka hizo, si kwamba Mungu hakukubariki, Mungu alikubariki, lakini wewe ndiwe haukutamalaki baraka hizo. Tunapogeukia aya ya 4, maandiko matakatifu yatuambia hivi: kwa maana alituchagua katika yeye kabla ya kuumbwa ulimwengu, ili tuwe watakatifu na bila lawama mbele zake. Aya hii na zifuatazo ni kati ya maandiko magumu kuyaelewa katika Biblia. Maandiko haya humkera mtu wa kawaida, naye muumini wa wastani huyapata kuwa magumu kuyaamini na kuyapokea kwa jinsi yalivyo. Ijapo kuwa taarifa yake ni wazi kabisa, kweli iliyomo ni ngumu kupokea. Ni kama njugu mawe ambayo ukisha kuikoboa, kuna mema matamu na mazuri unayopokea. Maneno haya mawili kwa maana yaunganisha yale tuliyosoma kwenye aya ya 3 na aya hii ya 4. Baraka za kiroho ambazo wewe nami tumezipokea, yote yamefanyika kikamilifu kulingana na kusudi lake. Ulimwengu huu na dunia hii itaenenda kulingana na mpango na makusudi yake Mungu. Wazo kuu lililoko hapa ni hili: fungua kipawa chako, ndugu msikilizaji, na uone hilo alilokutendea Mungu, kisha enenda kwa imani, uimiliki na kuishi katika ngazi ya juu kama alivyokusudia Mungu. Amekufanya mwana na kukubariki kwa baraka zote za kiroho. Twahitaji kuishi kwa jinsi hiyo leo hii ulimwenguni. Mungu aliandaa kutuokoa zamani za umilele kabla yako nami kuwepo hapa ulimwenguni. Bwana Yesu Kristo ndiye alikuja ulimwenguni na kutuletea wokovu kwa njia ya ule msalaba hapo wakati mtimilifu ulipofika. Mungu Roho Mtakatifu ndiye hutuhukumu leo. Hutuelekeza hadi tufikie mahali pa kuwa na imani katika Kristo na maarifa yaletayo wokovu kwa njia ya neema ya Mungu, kama vile imefunuliwa katika Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu ndiye aliyefanya kazi ya kutuokoa, kwani sisi tulilofanya tu ni kutenda dhambi. Naam, Yesu ndiye aliyetupata sisi tuliopotea, na sio sisi tuliompata yeye. Mungu aliwachagua waumini katika Kristo kabla ya misingi ya ulimwengu kuwekwa katika umilele uliopita. Hii ina maana kwamba wewe nami hatukuwa na lolote lililochangia kuchaguliwa kwetu. Hatukuchaguliwa kwa kuwa tulikuwa wema au tungelitenda mema, ila alituchagua ili tutende mema. Uchaguzi huu wamrudia Mungu katika hali yake kama Mwenyezi aliyefanya yote katika hekima na wema wake pekee. Ni Mungu ndiye alituchagua, wala sisi hatukumchagua. Mhubiri mmoja alisema kwamba Mungu alimchagua kabla ya yeye kufika hapa ulimwenguni au kuzaliwa. Maana kama angelifika, basi hangelimchagua Mungu. Hii ni kwa kuwa kwa kawaida mwanadamu hapendi kuyafuata ya Mungu. Yesu akinena na walio wake, awaambia kwamba si wao waliomchagua, bali yeye ndiye aliwachagua. Ikiwa yeye ndiye alifanya uchaguzi, uwajibikaji ni kwake. Nalo hilo lafanya jambo hili lote kuwa la ajabu sana. Kwenye kitabu cha Amosi sura ya 3 aya ya kwanza na ya pili, twapata jinsi Israeli ni mfano wa uchaguzi wa kiungu. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hiyo: sikilizeni neno hili Bwana alilosema dhidi yenu, enyi watu wa Israeli, dhidi ya jamaa nzima niliowaleta toka Misri. Ni ninyi tu niliowachagua kati ya jamaa zote za dunia, kwa hiyo nitawaadhibu kwa ajili ya dhambi zenu zote. Mungu alichagua Israeli kwa muda na kulichagua kanisa katika umilele. Kwa kuwa Mungu alichagua kanisa katika umilele, halijainuka jambo lolote ambalo hakuliona hapo awali ili libadilishe mpango, nia au makusudi yake. Alijua mwisho tokea mwanzo. Kwa hili nitakuomba usome Matendo ya Mitume sura ya 15 aya ya 18. Mungu alifanya haya yote kwa kusudi, ili tuwe watakatifu na bila lawama mbele zake. Mungu alituchagua kusudi atutakase. Yeye hutuokoa na kututakasa ili tuwe watakatifu. Haya yote yahusu kusudi la Mungu kwa maisha ya ndani ya muumini. Maisha ya utakatifu ni lazima kwa muumini. Huwezi kusema kwamba wewe si mmoja wa wateule na kwamba umeokolewa tu kwa neema, na kwa msingi huo kuishi kama upendavyo. Paulo ajibu mafikira kama hayo, kama vile twasoma kwenye sura ya 6 aya ya kwanza na ile ya pili kwenye kitabu cha Warumi. Neno hilo lasema hivi: tuseme nini basi? Je, tuendelee kutenda dhambi ili neema ipate kuongezeka? La hasha, sisi tulioifia dhambi tutawezaje kuendelea kuishi tena katika dhambi? Kimsingi, msikilizaji, haiwezekani utumie neema kama leseni ya kutenda dhambi. Iwapo utaendelea kutenda dhambi, ni kwa kuwa wewe u mwenye dhambi ambaye hajaokolewa. Mwenye dhambi aliyeokolewa ataonyesha mabadiliko kwa jinsi ya maisha yake. Mungu hakutuchagua tu ili tuwe watakatifu, bali pia tuwe bila lawama. Huu ni upande wa pili wa hilo tulifahamulo. Muumini machoni pake Mungu aonekana kuwa bila lawama. Mfano wa hili tuliona katika maisha ya Israeli kama taifa. Mungu hangelimruhusu Balaamu kuwalaani au kupata ila katika watu wake. Ndiposa maandiko kwenye Hesabu sura ya 23 aya ile 21 yasema kwamba hakutazama uovu katika Yakobo, wala hakuona ukaidi katika Israeli. Bwana Mungu wake yu pamoja naye, na sauti kuu ya mfalme i katikati mwao. Ni kweli kama ungeliteremka kwenye kambi hiyo, ungelipata kwamba Mungu aliona lawama miongoni mwao na kuwahukumu. Alilokuwa akifanya hasa ni kutakasa na kusafisha kambi hiyo. Mungu amekuchagua wewe kusudi akufanye kuwa mtakatifu na pia uwe bila lawama. Ina maana kwamba maisha yako yamebadilishwa. Iwapo hakuna ushahidi wa mabadiliko, basi wewe si mmoja wa waliochaguliwa. Mungu akutaka wewe nami kama watoto wake tuishi maisha yasiyokuwa na doa kwa dhambi, naye amefanya kila liwezekanalo ili tuondolewe lawama. Ndiposa maandiko yasema hivi kwenye waraka wa kwanza wa Yohana, sura ya pili aya ya kwanza na ya pili: watoto wangu wapendwa, nawaandikieni haya ili msitende dhambi. Lakini kama mtu yeyote akitenda dhambi, tunaye muombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Yeye ndiye dhabihu ya upatanisho kwa ajili ya dhambi zetu, wala si kwa ajili ya dhambi zetu tu, bali pia kwa ajili ya dhambi za ulimwengu wote. Andiko hili lajibu swali lihusulo sadaka aliyotoa Yesu kwa ajili ya wenye dhambi, kwamba haikuwa tu kwa ajili ya waliochaguliwa, bali kwa ulimwengu wote. Kristo alikufa kwa ajili ya ulimwengu wote, naye Mungu kwa uhalali wote ametoa mwaliko kwako ili uwe wake, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yako. Huwezi kujificha na kusema kwamba mimi si mmoja wa waliochaguliwa. Ikiwa wewe ni kati ya waliochaguliwa, utaisikia sauti yake. Pia una chaguo la kutosikia sauti yake. Ni jambo la ajabu na lenye utukufu mkubwa kwa Mungu wa mbinguni kuchagua baadhi yetu hapa chini na kutuokoa. Mimi sielewi, bali naamini tu. Wewe ndugu msikilizaji, najua kwamba hauwezi ukaelewa, lakini unachohitaji kufanya ni kuamini tu. Maana pasipo ya kuamini, hauwezi ukapokea hilo ambalo Mungu ataka upokee. Hebu na tuombe. Bwana Mungu, nakushukuru kwa ajili ya saa na wakati kama huu uliotupa ili tuweze kujifunza kutoka kwenye neno lako lililo uzima wetu. Asante kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji ametulia na kulipokea neno lako, maana neno lako ni taa ya miguu yetu na mwangaza katika mapito yetu. Ulimwenguni hatujui lolote tusipoangaziwa nawe, ndiposa twakugeukia ili utuangazie. Leo hii umetuangazia na kutuonyesha kwamba ulituchagua katika kukuamini. Wewe ulituchagua ili tuishi bila lawama, tuwe watu wa kukupendeza katika Kristo Yesu. Zaidi ya yote Bwana, ilikupendeza kwa kusudi lako kutuchagua hata kabla ya misingi ya ulimwengu kuwekwa, ili tuishi bila lawama. Wewe mwenyewe ndiwe umefanya hayo kwa mapenzi yako, nasi tutafanya nini ila kukushukuru tu. Tukushukuru kwa ajili ya wema huo na uwezo wa kutuwezesha kuishi jinsi inavyotupasa. Namwombea ndugu yangu msikilizaji kwamba katika yote ambayo akumbana nayo maishani, iwe ni katika maisha ya kawaida au katika mambo ya imani, wewe uliye Mungu wetu utamgusa na kumsaidia katika kila njia. Utamwelekeza katika njia yako, utamwelekeza katika makusudi yako, ili jina lako liendelee kutukuzwa na kuinuliwa milele. Haya yote nimeomba nikiamini katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu yangu, Bwana Mungu ayabariki maisha yako unapoendelea kuona jinsi ambavyo Mungu amekutendea makuu, hasa kukuchagua wewe kwa njia hiyo ya imani na neema katika Yesu Kristo. Elewa kwamba hakuna lolote tulilofanya sisi ili tuchaguliwe, lakini ni kwa neema yake tu. Yeye ndiye alituchagua, yeye ndiye ametutenga, kwa hivyo nasi tujitenge na tuishi kulingana na matakwa yake, kwa kuwa hapo ndipo kuna furaha yetu na utukufu wake. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.